VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 8 Agustus 2023? Hari ini ternyata juga merupakan hari kucing sedunia. Nah, bagi Anda penggemar kucing atau juga memiliki kucingnya di rumah, ini kesempatan untuk memanjakan kucing-kucing Anda atau aktivitas lainnya. Bisa juga kita memberi donasi sumbangan berupa tenaga, uang, atau makanan kucing ke tempat penampungan kucing. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening hari ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Utami Husin di antaranya. 6 kontestan Miss Universe Indonesia keluhkan pelecehan seksual. BTS diminta tampil untuk hibur peserta jambore di Korea Selatan yang berakhir dini. PBB katakan kejahatan perang oleh militer Myanmar semakin sering dan berani. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Laporan menarik yang dapat kita simak bersama kali ini yaitu industri daur ulang panel surya mulai berkembang di Amerika.
Fasilitas daur ulang panel surya terbesar di Amerika Utara telah berdiri di Yuma, Arizona, seiring dengan peningkatan tajam pembuangan panel-panel surya bekas.
Laporan seputar peremajaan lingkungan lama di Chinatown atau pecinan kota New York menjadi distrik modern juga dapat kita ikuti dalam siaran kali ini.
Di Dyer Street, salah satu blok tertua di Chinatown, keadaan kontras antara yang lama dan yang baru menarik banyak pengunjung.
Namun sebelum menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
6 kontestan Miss Universe Indonesia telah mengajukan pengaduan ke polisi yang menuduh panitia penyelenggara melakukan pelecehan seksual terhadap mereka, kata pengacara mereka pada hari Selasa 8 Agustus. Keenam kontestan itu mengaku diharuskan menjalani pemeriksaan tubuh tanpa penutup dada. Polisi mengonfirmasi telah menerima pengaduan para kontestan tersebut dan akan menyelidikinya. Pada penyelenggaraan kontes yang berlangsung dari 29 Juli hingga 3 Agustus di Jakarta ini, panitia meminta 5 kontestan untuk membuka pakaian dalam mereka untuk pemeriksaan fisik di sebuah ruangan dengan lebih dari 20 orang termasuk laki-laki. Kelima kontestan itu kemudian difoto tanpa penutup dada, kata pengacara mereka, Melissa Anggraini. Melissa mengatakan pemeriksaan semacam itu tidak diperlukan dan mengaku 6 kontestan telah mengajukan keluhan terkait pemeriksaan tersebut. Seorang anggota Parlemen Korea Selatan Selasa menyerukan panggilan darurat terhadap kelompok musik ternama asal negara itu, BTS, untuk tampil menghibur para peserta jambore pramuka dunia yang berakhir dini karena cuaca yang buruk. Megastar K-pop itu saat ini sedang dalam masa jeda karena dua anggotanya, Jin dan J-Hope, sedang menjalani wajib militer. Dan seorang anggota lainnya, Suga, akan segera menjalani kewajiban yang sama. Militer Korea Selatan harus memberi mereka izin cuti sehingga mereka dapat bersatu kembali sebentar dan tampil untuk menghibur ribuan remaja dari seluruh dunia yang terlantar akibat kegagalan jambore itu, kata anggota parlemen Sung Il-jong. Untuk para tamu yang berharga ini, kekurangan jadwal perlu diisi dengan kekuatan budaya Korea, tulis Sung di laman Facebooknya. Ia meminta Kementerian Pertahanan Korea Selatan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengizinkan BTS tampil di konser K-pop di Seoul pada hari Jumat untuk para pramuka. Tiongkok meminta Filipina menyingkirkan kapal angkatan laut yang ditenggelamkan yang digunakan sebagai basis pendudukan dari sebuah beting yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Permintaan hari Selasa dari Beijing itu dikeluarkan 3 hari setelah sebuah kapal garda pantai Tiongkok menembakkan meriam air yang kuat ke arah kapal-kapal angkatan laut Filipina yang sedang berlayar menuju beting Second Thomas untuk misi pengiriman logistik. Manila mengatakan tindakan garda pantai Tiongkok itu menghalangi 1 dari 2 kapal pemasok untuk menurunkan pasokan yang diperlukan para tentara Filipina yang menjaga dasar laut dangkal itu di atas kapal angkatan laut yang telah lama terdampar di sana. Kementerian Luar Negeri Tiongkok meluarkan pernyataan yang meminta Filipina agar segera menyingkirkan kapal yang tenggelam itu dari Second Thomas dan memulihkan tempat itu ke status tak diduduki seperti sebelumnya. Tetapi Jonathan Malaya, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengatakan kepada para wartawan hari Senin bahwa Filipina tidak akan pernah meninggalkan pos kami di Ayungin Shoal menggunakan nama Filipina untuk tempat itu. Kejahatan perang yang dilakukan militer Myanmar, termasuk menyerang warga sipil dengan bom, telah semakin sering dan berani, kata satu tim investigator PBB dalam laporan yang diterbitkan hari Selasa. Laporan oleh Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, IIMM, yang mencakup periode antara Juli 2022 dan Juni 2023, mengatakan ada bukti kuat bahwa militer Myanmar dan milisi-milisi afiliasinya telah melakukan 3 jenis kejahatan perang terkait pertempuran dengan frekuensi dan keberanian yang meningkat. Kejahatan itu mencakup penargetan warga sipil secara sembarangan atau tidak proporsional dengan menggunakan bom dan pembakaran rumah-rumah serta bangunan-bangunan sipil yang kadang-kadang mengakibatkan kehancuran seluruh desa, kata laporan itu. Pemerintah telah menunda hingga bulan depan peluncuran uji coba gratis jalur kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung, kata konsorsium yang mengembangkan proyek itu Selasa. Penundaan tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian kemunduran proyek unggulan yang didanai Tiongkok tersebut. PT KCIC, konsorsium tersebut, mengatakan lebih banyak waktu diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Konsorsium itu terdiri dari perusahaan-perusahaan negara Indonesia dan Tiongkok dan menggarap proyek itu dengan dana 7,3 miliar dolar. Proyek tersebut mencakup pembangunan rel kereta sepanjang 142 km yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Ribuan orang, banyak di antara mereka menutup wajah untuk menyembunyikan identitas mereka, berpawai melalui ibu kota Haiti pada hari Senin. Mereka menuntut perlindungan dari geng-geng kasar yang menjarah lingkungan di ibu kota Port-au-Prince dan sekitarnya. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi itu, sewaktu kelompok tersebut bergerak menuju kediaman resmi Perdana Menteri. Para pengunjuk rasa menanggapi dengan membakar ban-ban dan sebuah kendaraan milik pemerintah. Yang Junior, seorang demonstran, mengatakan, "Orang-orang turun ke jalan-jalan untuk menuntut keamanan. Kami meminta Perdana Menteri Ariel Henry untuk mengamankan negara karena orang-orang tidak dapat tinggal di rumah mereka. Orang tidak dapat hidup di negara ini karena pemimpin geng ingin menguasai kawasan permukiman di Port-au-Prince." Para pakar mengatakan geng-geng penjahat telah menguasai hingga 80% wilayah Port-au-Prince, membunuh, memerkosa, dan menebar teror di tengah komunitas yang telah menderita karena kemiskinan endemik. Tim pengacara Imran Khan Selasa mengajukan banding atas hukuman penjara 3 tahun yang dijatuhkan pada mantan Perdana Menteri Pakistan itu terkait dakwaan korupsi. Mantan bintang kriket internasional itu ditangkap pada akhir pekan lalu dan dibawa ke penjara setelah dinyatakan bersalah dalam salah satu dari lebih dari 200 kasus yang ia hadapi sejak digulingkan dari jabatannya melalui mosi tidak percaya pada April 2022. Demikian berita dunia VOA Washington.
Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju minggu lalu melangsungkan pertemuan dengan Elon Musk untuk mengundang bilioner itu membangun akses internet murah di daerah-daerah terpencil di bagian timur Indonesia. Berikut laporannya bersama Eva Mazrieva.
Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam dua kesempatan berbeda pekan lalu melangsungkan pertemuan dengan CEO Tesla Elon Musk di San Francisco, Amerika. Luhut datang pada hari Kamis, sementara Budi Gunadi pada hari Jumat. Keduanya sama-sama mengajak bilioner pemilik SpaceX yang mengoperasikan satelit Starlink itu untuk bekerja sama membangun jaringan internet murah di bagian timur Indonesia, khususnya untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Di wawancara VOA Jumat lalu, Luhut mengatakan Elon menunjukkan perhatian sangat besar tentang hal ini, bahkan berjanji akan datang ke Jakarta awal September nanti.
Pertemuan dengan Elon di Frisco kemarin saya kira jalan baik banget ya. Artinya kan kita bicara mengenai Starlink. Kita butuh banget Starlink itu untuk di Indonesia Timur. Karena banyak blind spot sana kan. Untuk tadi dua, kesehatan dan pendidikan. Dan itu kemarin tercapai. Jadi dia akan datang ke Indonesia bulan September. Kita harapkan semua kita bisa tanda tangani nanti pada waktu ASEAN atau ada Sustainability Forum di sana minggu-minggu pertama bulan September.
Starlink adalah satelit pertama dan terbesar di dunia yang menggunakan orbit bumi yang rendah untuk menghadirkan internet broadband yang mampu mendukung aktivitas online. Jika semua hal-hal mendasar yang dikehendaki kedua pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan Starlink, terpenuhi, maka perjanjiannya akan ditandatangani September nanti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan fokus kerjasama dengan jaringan Starlink adalah untuk menyediakan akses internet di puskesmas-puskesmas yang terletak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini merupakan upaya kami, ujarnya, untuk memastikan layanan kesehatan yang setara dan merata di tanah air. Puskesmas sebagai garda terdepan untuk menciptakan masyarakat yang sehat harus dipastikan memiliki infrastruktur yang memadai, tambah Budi. Kementerian Kesehatan mengatakan hingga saat ini dari lebih 10.000 puskesmas yang ada, 2.200 puskesmas dengan 11.100 puskesmas pembantu masih belum memiliki akses internet. Peningkatan konektivitas internet diyakini akan membuka akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan mempermudah akses komunikasi antar daerah, sehingga pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan bisa real-time. Hal ini juga mendukung agenda digitalisasi transformasi kesehatan Indonesia. Filipina, Rwanda, Mozambik, dan Nigeria juga telah menggunakan Starlink untuk berbagai fasilitas layanan kesehatan mereka. Saya Fom Sreva, VOA, Washington.
Anggota tim hukum mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan mereka akan menentang permintaan jaksa federal untuk membatasi apa yang mereka boleh bagikan secara terbuka terkait dakwaan terbaru Trump. Meski kasus itu tampak semakin sengit, tanggapan dunia internasional tidak terlalu mencolok. Tim VOA mewawancarai sejumlah pengamat politik untuk memahami alasannya.
Fake charges put forth by the Biden sham, we call it a sham indictment.
Dakwaan palsu adalah istilah yang digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat Capres 2024 Donald Trump untuk menggambarkan dakwaan terbaru yang dihadapinya ketika ia berkampanye Sabtu lalu di kota Columbia, South Carolina. Minggu lalu, ia menjalani sidang dakwaan karena dituduh bersekongkol untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu Presiden Amerika 2020. Pengacara Trump, John Lauro, mengatakan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC bahwa para jaksa akan kesulitan membuktikannya.
Apakah ia bertindak secara tidak jujur, bertindak dengan rasa bersalah atau tidak disertai niat jahat, mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya.
Setelah Trump mengunggah sebuah pernyataan di media sosial yang tampaknya merupakan janji balas dendam pada siapapun yang menargetnya, jaksa meminta hakim federal untuk membatasi informasi yang dapat ia dan timnya bagikan secara terbuka terkait kasus itu. Tim hukum Trump diberi waktu hingga Senin waktu setempat untuk memberikan tanggapan. Lauro mengatakan kepada CNN,
"The press and the American people in a campaign season have a right to know."
Pers dan rakyat Amerika dalam musim kampanye berhak mengetahui bukti apa yang ada dalam kasus ini, kecuali bukti itu dilindungi. Oleh sebab itu, kami akan menentang permintaan itu.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, yang sama-sama menjadi kandidat capres dari Partai Republik dan dapat dipanggil untuk bersaksi dalam kasus itu, menjelaskan kepada CNN alasan ia menolak permintaan pengacara Trump untuk membalikkan hasil pilpres 2,5 tahun lalu.
No vice president or any one person should ever have the right.
Tidak ada wakil presiden atau individu manapun yang berhak memilih presiden Amerika. Kursi kepresidenan adalah milik rakyat Amerika dan hanya rakyat Amerika.
Reaksi dunia terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi Trump tidak terlalu kentara. James Long, dosen ilmu politik di University of Washington, mengaku tidak terkejut.
Some leaders in specific countries have sort of internalized the wrong message.
Beberapa pemimpin di negara-negara tertentu telah menyerap pesan yang salah dari perilaku Trump sejauh ini. Tapi saya pikir, untuk saat ini, alangkah bijaksana bagi mereka untuk tetap diam dan membiarkan proses ini berjalan dengan sendirinya.
Meskipun masyarakat internasional mungkin muak dengan berita itu, dakwaan Trump yang terbaru patut dianggap serius, kata Catherine Sekink, spesialis hubungan internasional Harvard Kennedy School.
If you don't have a democracy or your democracy is weak.
Jika Anda tidak mempunyai demokrasi atau demokrasinya lemah, maka hak asasi manusia terancam. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dalam jangka panjang, jika masalah ini ditangani dengan baik di Amerika Serikat, negara-negara lain akan memperhatikan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Di Chinatown atau pecinan kota New York, gentrifikasi atau peremajaan lingkungan lama menjadi distrik modern yang mulai berkembang, berarti sebagian bisnis kecil ikut berkembang pesat. Sementara yang lain berjuang untuk bisa kembali ke keadaan seperti masa pra-pandemi. Demikian seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Tina Strin yang selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Bisnis berjalan baik di Mabu Cafe. Restoran yang baru dibuka di Pecinan atau Chinatown Manhattan itu membuat pelanggan mengantre pada suatu sore. Mereka ingin mencoba makanan pinggir jalan dan suasana ala Hong Kong. Apa yang dialami oleh Mebu Cafe itu jauh dari apa yang dialami oleh pemilik bisnis lokal lainnya. Beberapa tahun yang lalu ketika kota New York menjadi pusat pandemi COVID-19 di Amerika dan Chinatown lebih tepat disebut sebagai kota hantu. Cecilia Huang, manajer cafe tersebut, mengatakan hal itu mengejutkan.
Dampak pandemi bagi kami sangat parah. Tiba-tiba tidak ada turis lagi dan tidak ada pengunjung yang datang.
Kekosongan etalase membengkak selama pandemi. Sebuah survei kota terhadap koridor retail utama mendapati bahwa Canal Street di Chinatown mengalami peningkatan penutupan retail sebesar 26% dari tahun 2018 hingga 2020, sehingga menjadikannya area yang paling terpengaruh ketiga di kota New York. Keadaan itu diperparah oleh kurangnya akses ke pendanaan pemerintah, kata Jacqueline Wang dari Welcome to Chinatown, sebuah kelompok advokasi untuk bisnis lokal.
They weren't getting access to funding coming from the city, from the state.
Mereka tidak mendapatkan akses ke pendanaan yang berasal dari pemerintah kota dan negara bagian karena berbagai alasan. Dua alasan utamanya adalah hambatan bahasa dan kesulitan menggunakan teknologi.
Wang mengatakan dia menggunakan waktu selama pandemi untuk merenovasi tokonya dan siap bekerja ketika toko-toko lain tutup. Chinatown ini masih merupakan lingkungan yang berubah-ubah, menyeimbangkan penduduk lama dan bisnis warisan dengan gentrifikasi yang mulai berkembang dari perusahaan-perusahaan baru dan trendy. Kembali Jacqueline Wang dari Welcome to Chinatown menambahkan.
We cannot lose the legacy of this neighborhood, I think.
Kita tidak bisa kehilangan warisan lingkungan ini. Saya pikir orang tertarik datang secara khusus ke Chinatown Manhattan karena kekhasannya. Kami tidak ingin Chinatown ini menjadi lingkungan yang lapuk dimakan waktu dan menjadi semacam museum.
Di Dyer Street, salah satu blok tertua di Chinatown, keadaan kontras antara yang lama dan yang baru menarik banyak pengunjung. Wang mengatakan itu salah satu alasan mengapa dia memilih lokasi tersebut.
Kami memilih untuk membuka usaha di Chinatown karena di sini benar-benar ada pelanggan yang beragam. Tempat ini dikunjungi oleh turis dari luar negeri dan juga penduduk lokal. Dan mengapa kami memilih Dyer Street? Karena jalan ini memiliki sejarah yang sangat panjang yang sangat kami sukai.
Dengan mengacu pada masa lalu, generasi baru anggota komunitas kini membentuk masa depan Chinatown di kawasan Manhattan itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Jepang pekan ini memperingati serangan bom atom Amerika di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Konstitusi pasca Perang Jepang membatasi angkatan bersenjatanya dan menghapus perang sebagai hak bangsa. Namun meningkatnya ancaman dari negara tetangga Tiongkok dan Korea Utara mendorong perubahan radikal. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Dalam bahasa Jepang, penyintas serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 disebut Hibakusha. Salah seorang dari mereka adalah Suei Chikido, berusia 83 tahun.
Saya mendengar suara pesawat. Pada saat saya melihat ke atas, saya bermandikan kilatan cahaya dan mendengar ledakan. Saya terlempar sekitar 20 meter dan pingsan. Ibu saya mengalami luka bakar di wajah dan dadanya. Separuh wajah saya terbakar.
Diperkirakan 215 ribu orang tewas segera setelah ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Puluhan ribu lainnya meninggal pada bulan dan tahun berikutnya akibat radiasi. Bersama dengan beberapa hibakusha lainnya dari distrik asalnya dan ribuan delegasi dari seluruh dunia, Kido pergi ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus untuk menandai peringatan tersebut guna menyebarkan pesan perdamaian.
Semua orang kini terancam menjadi hibakusha. Dengan invasi Rusia ke Ukraina, bahaya itu lebih nyata dari sebelumnya.
Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat Jepang membatasi angkatan bersenjatanya. Konstitusi pasca perangnya masih menolak perang sebagai hak bangsa. Namun, kini Jepang berubah. Suara-suara yang menyerukan pelucutan senjata bersaing dengan kenyataan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin tegang dan termiliterisasi. Korea Utara meluncurkan puluhan rudal ke Laut Jepang dalam beberapa bulan terakhir, dan aksi-aksi militer Tiongkok di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan dipandang sebagai ancaman langsung bagi Jepang. Tetsuo Kotani dari Japan Institute of International Affairs mengatakan,
"There's a huge gap between Japan and China in terms of..."
Ada kesenjangan besar antara Jepang dan Tiongkok dalam hal kemampuan pertahanan. Jadi kini pemimpin politik Jepang menyadari bahwa kita harus mengisi celah itu.
Jepang hendak menggandakan anggaran pertahanan pada tahun 2027 dan meningkatkan kemampuannya untuk menyerang pangkalan asing yang dalam beberapa puluh tahun tidak boleh dilakukan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah toko makanan kecil di Los Angeles menawarkan permen dan hiasan kue hasil cetakan printer 3 dimensi. Toko yang menyebut dirinya Digital Bakery ini mengaku bisa membuat permen dengan desain yang rumit dalam skala besar. Tim VOA melaporkan. Perjalanan salah satu pendiri Sugar Lab, Kyle Von Hazelen, ke dunia kreasi gula kuliner dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa Institut Arsitektur California Selatan. Ia membeli printer 3D tradisional dan mulai mengotak-atiknya serta bereksperimen dengan bahan-bahan makanan. Hasilnya, katanya, adalah printer makanan 3D satu-satunya di dunia yang telah disertifikasi oleh Badan Keamanan Pangan Nasional Sanitation Foundation atau NSF. Tidak seperti printer permen 3D lainnya, kata Hazelen, mesinnya dapat menggunakan butiran gula halus, bukan pasta, sehingga memungkinkan detail lebih rinci pada permen dan kontrol lebih besar pada produk akhirnya.
The current 3D printer is incredible because it's the
only one. Printer 3D kami ini luar biasa karena merupakan satu-satunya yang bersertifikasi NSF di dunia dan satu-satunya yang beroperasi dalam skala besar. Jadi kami dapat mencetak ribuan produk dalam semalam dan menyiapkannya untuk koki di pagi hari. Dan itulah perbedaan utama antara printer kami dan printer 3D lainnya untuk makanan.
Selain permen dalam berbagai bentuk, mulai dari karakter kartun, pahlawan super hingga penyihir, Hazelen dan krunya juga mencetak hiasan kue yang dapat dimakan, bahan tambahan minuman, dan penganan ringan lain. File digital adalah langkah pertama dari perjalanan pencetakan makanan berbahan gula itu. File itu selanjutnya diubah menjadi model 3D oleh desainer Sugar Lab, James Cho. Kepala koki Sugar Lab, Jonathan Solomon, kemudian mentransfernya ke printer yang berfungsi mengubah bahan-bahan menjadi penganan yang diinginkan.
I really feel like I'm getting to work on the future.
Saya benar-benar merasa seperti mulai mengerjakan makanan masa depan, khususnya hidangan penutup. Suatu hari printer ini akan ada di dapur semua orang, bukan besok, tapi Anda tahu, lebih cepat dari yang kita perkirakan.
Hazelen mengaku banyak koki tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Sebelum printer semacam itu ada di dapur semua orang, suguhan manis tersebut dapat dipesan atau dibeli secara khusus di situs web Sugar Lab. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Penggunaan panel surya merupakan cara lebih ramah lingkungan untuk membangkitkan energi listrik. Tetapi kalau panel-panel itu sudah tua, adakah cara membuangnya tanpa merusak lingkungan? Sebuah fasilitas di Arizona menemukan cara untuk mendaur ulang panel tua dan mencegahnya masuk ke tempat pembuangan akhir sampah. Berikut laporan selengkapnya.
Fasilitas daur ulang panel surya terbesar di Amerika Utara telah berdiri di Yuma, Arizona, seiring dengan peningkatan tajam pembuangan panel-panel surya bekas. We Recycle Solar dapat memproses hampir 156,5 ton panel dalam satu hari atau rata-rata hampir 31.300 ton per tahun. CEO We Recycle Solar, Adam Sagi, mengatakan,
"As solar is a great technology,
karena panel surya adalah teknologi yang luar biasa, ini sekarang semakin mudah diakses semua orang. tidak ada rencana mengakhiri penggunaannya. Di pasar sekunder, dengan bermasalahnya rantai pasokan Amerika Serikat, kita harus mencari cara untuk menggunakan bahan mentah serta aset ini dan memberinya kehidupan baru.
Panel-panel yang datang ke fasilitas itu berasal dari gudang pengumpul utama di Hackettstown, New Jersey, serta dari 6 lokasi lainnya di Amerika Serikat. Para karyawan membawa tumpukan panel dari halaman ke fasilitas seluas hampir 0,7 hektar itu dengan forklift, lalu dengan hati-hati mengangkatnya dengan tangan dan mulai memilahnya berdasarkan merek dan model. Ada panel yang memiliki beberapa retakan saja di kacanya, kadang-kadang karena badai. Panel semacam ini dapat digunakan kembali, kata Sagi. Ada pasar untuk barang-barang ini, yakni klien di seluruh dunia yang menginginkan panel-panel yang diperbarui yang harganya lebih terjangkau. Sagi mengatakan,
"We don't want to go to the landfill. That's the last thing that we want to do. There's still life left."
Kami tidak ingin panel-panel ini memenuhi tempat pembuangan sampah akhir. Ini hal terakhir yang kami inginkan. Panel seperti itu masih bisa dimanfaatkan 25 hingga 30 tahun lagi. Pada akhirnya, sampah bagi seseorang bisa jadi harta karun bagi orang lainnya. Kami dapat memperbarui dan memasarkannya kembali dan membawanya ke tempat di mana komunitas yang kurang mampu dapat memanfaatkannya.
Panel-panel yang tidak lolos uji dan tidak dapat dijual lagi dibawa ke tempat di mana bahan kaca, logam, dan material berharga lainnya dipilah. Beberapa material bernilai tinggi itu adalah tembaga, perak, aluminium, kaca, dan silikon kristal. Kata Sagi lagi, setiap produk yang sekarang ada dalam rantai pasokan Amerika adalah hasil penambangan, diperoleh dengan sumber daya yang besar dan kerap mengganggu ekosistem di seluruh dunia. Karena itulah bahan-bahan mentah itu dipilih dari produk yang sudah ada dan digunakan lagi. Ini artinya menggunakan materi itu untuk penggunaan lain. Misalnya, kaca dijual ke perusahaan-perusahaan untuk bahan sandblasting. Big Bear Commercial Blasting yang berbasis di Yuma misalnya menggunakan kaca daur ulang itu untuk sandblasting mulai dari crane hingga kendaraan. Pendiri Big Bear Commercial Blasting, Eric Spiegener, menyebut penggunaan kaca daur ulang itu sebagai hal yang tepat dan tindakan bertanggung jawab. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Selama beberapa dekade, taman komunitas Danny Wu di Distrik Pecinan Internasional di kota Seattle, Amerika menjadi rumah bagi para imigran keturunan Asia lanjut usia. Acara terbesar di taman itu adalah babi panggang tahunan, sebuah tradisi yang sudah dimulai sejak tahun 1975. Reporter VOA Natasha Motsgovaya melaporkan lebih jauh.
Jika Anda melangkahkan kaki ke Taman Komunitas Danny Wu, sebuah lokasi terhijau di Distrik Pecinan Internasional di Seattle, akan mudah bagi Anda untuk melupakan bahwa Anda berada di tengah kota yang sibuk. Pemimpin lokal ingin menyediakan perumahan yang terjangkau dan tempat berinteraksi yang berarti bagi penduduk masyarakat paling rentan, yaitu pengungsi dan imigran lanjut usia. Kylie Deng, manajer Taman Komunitas Danny Wu, mengatakan,
"Right now we have about 65 gardeners and 80 plots for them. So the average age for the gardeners is 70, I would say 78."
Katanya, saat ini mereka memiliki sekitar 65 tukang kebun dan 80 petak lahan untuk mereka. Jadi, usia rata-rata tukang kebunnya adalah 70 hingga 78 untuk tahun ini. Taman ini memprioritaskan warga berpenghasilan rendah yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tukang kebun bernama Su Kin Wu mengatakan dia dulu bekerja di salon kecantikan di Tiongkok dan tidak pernah menyangka akan menjadi tukang kebun di Amerika. Katanya ia datang ke Amerika untuk belajar cara bercocok tanam sayuran. Sayuran yang ia tanam bisa dimakan dan dibagikan kepada teman-teman jika ia tidak bisa menghabiskannya. Yi Kui Yang mendapat lahan di Danny Wu 7 tahun lalu ketika dia pindah ke perumahan umum tepat di atas wilayah taman tersebut. Dia bilang dia menanam krisan yang memiliki manfaat sebagai anti radang dan menggunakan daunnya untuk makanan seperti salad dan sup. Setahun sekali penduduk antre untuk membantu acara babi panggang tahunan, suatu tradisi Filipina yang dimulai lebih dari 40 tahun yang lalu. Dari Seattle, Washington, untuk Natasha Motsgovaya, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 8 Agustus 2023 bersama Arief Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.